Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo medioambiental coas novidades que esta semana trouxo a campaña de recadación solidaria Tipo Desparalos contra a depredación eólica. Orgullo Galego, Toxío, coas viaxeiras Nuria e Sergio Afronte, a Arca da Noé en Vilar de Santos e o Club Clavichémbalo en Lugo alíanse coa Asociación Ecologista ADEGA como embaixadoras Tipo Desparalos para reunir fondos para custear as accións xudiciais fronte aos proxectos eólicos máis lesionados para o medio ambiente e o patrimonio de Galiza. Fano a través de recadación solidarias propias e persoais ás que xa pode contribuirse a través da web retotpp.heroes.help. Ali poderán verse os retos Tipo Desparalos para a recadación de fondos que emprenden Orgullo Galego, Toxío, a Arca da Noé e o Clavi en Lugo. Estes dous últimos acollerán concertos solidarios nas súas salas e poderá doarse a través desa páxina a modo de fila cero para quen non poida asistir e queira colaborar. Pola súa banda, Toxío emprenderá unha ruta pola Costa da Morte para ensinar en vídeo todos os tesouros patrimoniais que quedarán baixo o polígono eólico Monte da Croa. E así, da man destes primeiros 4 proxectos comprometidos coa causa, ADEGA lanza unha plataforma pioneira en Galiza a través da que calquera persoa ou entidade tamén pode iniciar un reto propio de recadación para procurar frear nos tribunais a actual vaga eólica. ADEGA anima a grupos e persoas que queiran contribuir a facerense embaixadoras Tipo Desparalos. O seu cometido será espallar de forma activa entre os seus círculos de relacións a súa páxina de recadación persoal, que poderá crearse facilmente co inicio de sesión na web retotpp.heroes.help coa axuda de ADEGA se o require. Para iso, a persoa ou grupo interesado escollerá un obxectivo económico a reunir, marcará un prazo no que pretenderá acadalo e ideará, de xeito opcional, un evento ou reto solidario vinculado a ese micromecenado, por exemplo, un roteiro, unha festa, un aniversario. As posibilidades son infinitas. O diñeiro recadado será directamente transferido á campaña Tipo Desparalos, cuxo obxectivo, como xa viñamos explicando nos últimos meses, é reunir os fondos necesarios para custear as accións xudiciais coas que frear case unha trintena de proxectos eólicos que causarían danos irreversibles sobre o patrimonio natural e cultural de Galiza. Agora mesmo os desafíos que máis axuda precisan son os relativos a polígonos eólicos proxectados no Courel, nos Ancares e no Macizo Central, que teñen por diante aínda uns cantos días para acadar os seus obxectivos de recadación. ADEGA fai unha chamada á poboación a doar e agora tamén a recadar fondos de xeito persoal a través desta nova ferramenta de apoderamento social que acaba de poñerse a andar. A fin é sempre a mesma, loitar por un desenvolvemento enerxético alternativo ao servizo do pobo como única maneira de facer fronte á crise climática. Seguimos con outra nova vinculada á enerxía. O sector eólico é o que menos emprego xera en toda Galiza. Son os resultados do informe Ardán Galiza 2023, que realizou un estudo sectorial das actividades empresariais máis representativas da economía galega, un total de 58. Entre moitos datos, destaca que a produción de enerxía eólica tan só xerou un 0,01% dos empregos do mercado laboral galego neste ano. É o dato máis baixo de entre todas as actividades analizadas. tamén esta semana auditores da Unión Europea puxaron en dúbida que a eólica mariña sexa inocua para o medio ambiente. Sinalan que a Comisión non valorou as posibles consecuencias nin positivas nin negativas de instalar estas renovables no mar, como o desprazamento de especies, os cambios estruturais das poboacións, a disponibilidade de alimento ou as migracións. Temen, por iso, que a expansión por Europa destas renovables sen ter en conta estes posibles efectos sexa prexudicial para o medio, tanto por baixo como por riba do nivel do mar. Ademais, indican que as renovables mariñas rara vez conviven con outras actividades e, en particular, que os conflitos coa pesca seguen en gran medida sen resolverse. Significativo disto é que en Francia os tribunais recibirán un total de 50 demandas fronte aos 6 primeiros proxectos adxudicados. En Galiza planean un total de 12 polígonos nas costas polo de agora. O Consello da Cultura alerta de que o eucalipto provoca unha perda de biodiversidade e urxe medidas. É o resultado dun informe que vén de presentar o Consello da Cultura Galega esta semana e que conclúe que a paisaxe galega está sufrindo un proceso de transformación marcado por esa perda de biodiversidade e pola uniformización. Nel recóllense impactos que provoca o eucalipto sobre o patrimonio natural e cultural de Galiza, unha especie que se incrementou en 53.000 hectáreas nunha soa década. Entre todos eles destacan cambios no réxime hidrolóxico, efectos sobre a fertilidade do solo ou perda de bosques nativos, especialmente de ribeira e carballeiras. O Consello pide ás administracións que tomen nota da situación e denuncian a ausencia endémica de ordenación do territorio. Outra especie invasora que esta semana encheu espazos informativos é o xenxibre do Himalaya. A Federación Ecoloxista Galega avisa de que está presente en cando menos unha vintena de municipios da costa e que xa se atopou en espazos protexidos como o Parque Nacional das Illas Atlánticas ou nas inmediacións das Fragas do Eume. Está, indican, nas primeiras fases de establecemento no territorio galego, polo que a súa erradicación agora resultaría fácil. Esta planta é unha especie moi perigosa pola súa capacidade de adaptación a diferentes condicións ambientais. O movemento ecoloxista demanda que se actúe xa. A Dega define a emerxencia cinexética declarada pola Xunta de Galiza como unha decisión improvisada e acientífica para a xestión da fauna salvaxe. Xa lles contamos a pasada semana que a Xunta de Galiza autorizou a caza sen límites do xabarín no 80% do país, en concreto en 248 concellos. A Asociación Ecoloxista A Dega lembra que esta solución xa demostrou ser ineficaz noutras ocasións para controlar esta poboación. Paralelamente, a Administración Galiza Galega insiste en reclamar a eliminación do estatus de protección do lobo ibérico, que é precisamente o principal depredador natural do xabarín e que ademais está incluído polo Ministerio na listaxe de especies en réxime de protección especial. Segundo a Dega, liberalizar a caza do xabarín e pretender recuperar a do lobo é un sensentido, xa que a falta de datos precisos ali onde o lobo cría, os danos denunciados pola acción do xabarín son menores. A Dega sinala finalmente o risco para as persoas de encher de escopetas o monte. Rematamos o boletín informativo coas actividades para os próximos días. Achégase xa a limpeza simultánea de ríos 2023. Terá lugar este domingo e nela participarán máis de 50 concellos de toda Galiza. Xa para os 6 a 7 de outubro terá lugar a limpeza simultánea de praias, tamén impulsada por Adega. O día sábado 30, ademais, o proxecto Ríos de Adega realizará unha xornada de formación en Xinzo de Limia. E por último, o vindeiro 12 de outubro, co gallo dos 100 anos de creación do Seminario de Estudos Galegos a Rede do Patrimonio, adírese a unha andaina dende Santiago ata a casa onde se criou Rosalía, en Ortoño. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos unha semana máis.